Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adlı dinleyiciler. Şunu 2022 yılın 20. Martı, heptanın yekşenbe günü. Heptanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimiz dinlemeye çağırıyoruz. Yöne uvalı günün mühüm tediriklerini dinlen. Olurun madmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Ukrainanın Milli Xoopsuluk ve Qorunmak Kengeşi yurtta harbi yağdaylar düzgünü devam ediyarka, Rusya bilen il teşekli 11 siyasi partiyanın işini toqtotdu. Prezident Vladimir Zelenski bu kararı 20. Mart'ta den video çıkışını ıglan etdi. Rusya bilen il teşekli en iri partiya durmuş üçün opozisiya platforması olup onun 450 ağdalı Ukrayn parlamentine 44 ornu var. Partiya Rus prezidenti Vladimir Putin bilen dostluklu atnaşığı bolan Viktor Medvedchuk yolbaşlığı ediyar. Putin Medvedchuk'un qıydının çokunduran atasıdır. Moskva bilen dostluklu atnaşık saklayan partiyaların sanunu Yevhen Murayev tarafından dolandırılayan bizinkiler partiyası hem girdildi. Britan hakimiyetleri Rusiyanın Murayev'i Ukrayna yolbaşı belirmek isteyenlerini duydurdu. Moskva Ukrayna çözüp onu basıp almak meselesine qarayan mahalı Kiyev'e Rusiyacı lider oturtma isteyar ve Murayev'i Ahmal Dalaşar hükmünü qaralyar deyip Britanya'nın daşar işleri darası yanvarda itti. 19. Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti vezipesine kasım kabul edip işe girişen Serdar Berdimuhamedov ministerler kabinetinin ağzalarının ıhtiyarlıklarının tavşırılmağı varada karar kabul etti. Bu varada TADHA haber veriyar. İşten ediyen hükümet ağzaları tazi hükümet düzülüyençe öz vezipe borçlarını yerine yetirmeyi devam etmeye borçlu edildi. Giyin ayran saylağı düzgün bozmaları bilen geçirilen prezident saylağlarına yenici ilan edilen Serdar Berdimuhamedov şenve günü Aşgabat'ın ruhiyet köşkünü prezident katamını kabul etti. Devlet televizyonuna göre tazi prezident inaugurasiya davarasından sonra Aşgabat'ın Oğuzhan köşkler toplumuna varıp yokuru devlet vezifesindeki borçlarını yerine yetirmeye girişti. Türkmenistan'ın 12. Mart'ta geçilen ilk prezident saylovlarını avraylı halkara sinçler sin etmedi. Azatlığın havarçıları saylovlarda yol verilen bir düzgünçülükler. Saylov biletenlerine seslerin ütküdülmögü, bir adamın bir neçe ses vermögü, saylovçulardan Serdar Berdimuhamedov'a ses verilmeyenin talep edilmeyi yalı düzgün bozmalar varada haber verdiler. Merkez saylov toparı 72.197 götürüm ses bilen Serdar Berdimuhamedov'ı yenici ilan etti. Koronavirus keselinin ikinci gedek yüze çıkan yurdu bolan hem de yokoncun tədidin köpölüp başlamağı bilen görüşen Xitay bir yıldan qovrak vaqtın devamını ilkinci gedek COVID-19 ölümleri varada xabar verdi. Xitayın Sağlık Komissiyasının web sahipası 19. Mart'ta Demirgazık Günnogor Jilin sevitinne iki adamın ölümlüğünü xabar verdi. Tutuş 2021 yılın devamına Xitay dine iki adamın COVID-19 bilen aradan çıkan onu xabar verdi. İn sonku ölüm hadisası geçen yılın 25. yanvarına haber verildi. Köp sanı bilermen Xitay'ın COVID sanlarının takikliğine şüphe bildiriyarlar. COVID-19 keseli ilkinci gedek 2019 yılın ahırına merkezi Wuhan şehrinden haber verildi. Jelin Demirgazık Koreya ve Rusya bilen serhetleşer hem de yurttaki sonku yokunçluk tolkununun üçtün birini emele getiriyar. Sağlık resmileri ölen adamların birinin sancımı kabul etmeyenin aygarlar. Devlet medyasına göre pidaların biri 87, beylikse 65 yaşına. Tazi hasavarlanan ölümler Xitay'ın pandemiyanın başından beri hasavarlanan umumi ölüm sanlarını 4638'e çıkardı. Britanya'nın Premier Ministri Boris Johnson Ukrayna'ya karşı esassız çalıştan sonra Günbatır yurtları Rus Prezidenti Vladimir Putin ile katnaşıkları kaytadan kadalıştırmağa sinaşmalı değil dedi. Johnson 19. Mart'ta Konservatif Partiyanın masavatının eden çıkışını Rusya'nın öz konuştuğuna karşı amalı asırayan harbi hareketini dünya üçün övrüm nokuda atlandırdı. Dünyada biz qovusu zulümkeş bilen oňuşmaly diýen käbir adamlar var. Olar düýüpli ýanlyşýarlar diýip Britan lideri Demirgazyk Günbatyr Blackpool şäherinden çykyşyny aýtdy.
This is a turning point for the world.
Mundan soň Putin bilen 2014-nji ýylda etişmedi ýaly gatnaşyklary gaýtadan kadalaşdyrmagy synaşmaklyk edil şol bir ýalňyşy gaýtalamak bolar. Putin şowtuzlyk uçramaly. Bu dünýä üçin öwrüm nokody we saýlaw pursaty. Bu zulüm bilen erkinliğin arasına saýlaw diýip bolaýtdy.
Renormalize relations with Putin after this, as we did in 2014, would be to make exactly the same mistake. Again.
Tepleyer Adatlı Radyeti. Tepdenin zeminnin leyartına. Tepleşikleri Pragadak Studiodan men, Yoksun Anlı Urvan Alıp Bariyar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýdyna iň köp okolanlaryň we iň köp dinlenenleriň başyny Türkmenistanyna prezident saýlawlary, bütün wize bültenleri Serdaryň wakwidine ýetgetdiler diýen atlan çap edilen habar çekýär. Merkez saýlaw komissiýasy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň saýlanylan prezidenti diýilip ikrar edildi. Giň gaýran saýlaw düzgün bolmalarynyň fonunda saýlaw topary Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ygran etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okullugy köp dinlendi. Merkez saýlaw toparynyň saýlan netijelerini ygran etmegine garaşylýar. Moskwa Aşgabat aralygyny gönü uçar gatnawy dikeldiler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okananlaryň bäýäsligine girdi. Aýlygy nagtlaşdyryp bilmek üçin 2 gün banka gatnamaly. ABŞ-nyň döwlet departamenti Türkmenistanyň erkin, adalatly we bäýäsleşikli saýlaw ulgamy üpjün edilmedi. Ekrançılık yerleri ellerinden alınan kerenlisi dayhanlar arz şikayetlerini eşittirmek çoğul yardiyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte Türkmen görünüşleri 11. hepte atli fototergimiz in köp görülenlerin başını çeker. Açık söhvet. Dasari yurtlardaki Türkmenler saylamak ve saylanmak hukuklarını talep ediyerler. Ukrayn piyaninasisi öýüniň harabalyklaryna Şopenin eserini soňky edek yerine getirdi. Kiýewde gaçyp atalgada çağı dogurmagy kömek edýän akuşerlen tansyň diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäýäsligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna geçirilen ýerki prezident saýlawlary we oňa daşary ýurtlardan alternatif kandidat tökmünde gatnaşmagy finansan türkmen aktivistleriniň bu tejribeden çykaran deslapky netijeleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Odal hem habar berilişi ýaly Türkmenistanyna geçirilen ýerki prezident saýlawlaryna resmi maglumatlara görä iş başyndan çekilýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow 73% golu şeýerli. Emma adatlygyň yerli habarçylary raýatlar bilen urlaşyp saýlawda köp sanly düzgün bolmalara ýol berilendigini habar berdiler. Yönü, muna varamazdan Serdar Berdimuhammedow 19 martda prezidentlige davarali kasam kabul edip derhal işe girişecekdigi. Yani öz kakasının ornbasary wezipesinden onun ornuna geçecekdigi. Prezident boljakdygy mälim boldy. Adatlyk ýurtda häkimiýetiň atadan oğlu geçirilmeginiň fonunda Türkmenistanyndaky durmuş meseleleriniň täze ýolbaşy tarapyndan näme derejede çözülüp bilinjekdi we bu ýagdaýlara eýýän belli bir tejribe toplan aktivistleriň näme hili garajakdy bu arada prezidentlige dalaşgar bolmagy finansan aktivistleriň biri Nur Muhammed Anaýew bilen söhbetdeşip boldy. Bu söhbetdeşlik Türkmenistanyndaky inaugurasiýa dowarasynyň bir gün öňünden ýazyp edildi. Hormatly dinleyijiler, söhbetdeşligimiz dinläp Türkmenistanyndaky prezident saýlawlary, şoň bilen birlikde halk bilen häkimiýetiň arasyndaky gatnaşyklar, ýurdun geljegi barada siziň hem öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmagyňyza garaşýarys. Nur Muhammed inhe görüşümü diýali Türkmenistanyna ýerki saýlawlar bolup geçdi. Ýöne bu saýlawlaryň bir ýetgeşikligi daşary ýurtlardan özlerini ýa-da öz eginleşleri tarapyndan dalaşgarlygy hödürlen adamlar hem öz pikirlerini, öz ideýalaryny halka ýetirmäge belli bir derejede mümkinçilik tapdylar. Garaşsyz neşirleriň üstünden, sosial medyanyň üstünden, şoň bilen birlikde de bu gezekki saýlawlar Türkmenistanyna taryhy näme hilir bir başga görnüşde girdi. Bu yerde alternatifalaryň bardygy hakynda hem belli bir pikirler döredi jemgyýetde de adamlarda da hem şol hereketleriň içinde bolduňyz. Indi şol hereketlere goşulan adam hökmünde onu da şu 40 ýaşlylar diýilýän nesilden şu harekete goşulan adam hökmünde özüňiziň şu geçilen, şu görülen zatlardan çykaran netijeleriňizi paýlaşsaňyz adatlygyň dinleyijileri bilen siz näme pikir etdiňiz, näme netije gördiňiz şu eden hereketleriňizden ýa-da beýle kak tüýisleriň eden hereketlerinden şu saýlaw bilen baglykda sebäbi Türkmenistanyňky ýagdaýlar bilýäňiz, Türkmenistanyňky saýlawlaryň näçe ýyl gutarjakdygyny hem bilýäňiz, emma şoňa garamazdan siz synansyk etdiňiz. Şu synansykdan näçe ýyl netijeler çykardyňyz? Näçe ýyl netije boldy? Düşünje babatda, garaýyş babatda umumyň näçe ýyl netije boldy? Näme gördiňiz?
Netije boýunça bitgä saýsak, biziň raýatlarymyz, iýleşlerimiz şu näçenni, hatda biziň alternatif metbuatlaryň üstünden, sosial medialaryň üstünden biz öz pikirlerimizi aýdamazda, biziň iýleşlerimiziň Türkmenistanyň baş tutanyny hudaýa deňer derejesinde pikirleriniň bolanlygyny gözetdik. Indi bolýan, diýmek ol gatyr olar ýaly wezipede däl eken, ol aslynda halka hyzmat etmeli wezipe eken diýilen düşünje öwürli adamlarda. Onuň üçin hem adamlarda has beter aktiwlik görkez başladylar. Alternatif saýlawlar geçirildi, oňa gatnaşmaga çagyrylar edildi. Diýmek, iýleşlerimizde indi soňa biziň özümizden birazcyk goşmasak, siýasatyň öz-özünden düzelip gitmeli. Jene de bir anamlar bolly, tejribeleri bolly. Gördüler bizim Türkmenlerimizin başından bir giden hadiseler geçti. Özlerinin sosyal problemleri, pasport problemleri, şu zatlar hemmeti adamlarda diýmek eger şu wezipe halka hyzmat etmeýän bolsa şu wezipedäki boşadyp gitmeli ýerine basaryan adam geçmeli diýilen düşünje geçtiler. Bolmasa düýne senni bunu Hudaýyň wekili ýaly görüp ýören, oňa dil ýetirmek bolanok, oňa hiç dilek şol aýtmak bolanok diýilen düşünjede gepleri illetlerimiz bar eken. Soňa gözetirdik we soňa minni aglaw we öwlegi pikirlerini ütköttüler we häzirki saýlawlardan hem hasam meter başga bir zatda gözetirdiler. Bu saýlawlarda galpyklar bolly, gözlerinin öňünde bolulur, hatda gidenlerine eýem eline Serdar Berdimuhammedowyň adyna tutýşga goýulan bulletenleri alanlar gördüler. Bu ýalňyşyň ýene bir başga bir ýalňyşyň dowurjagyny gözetirdiler we adamlarda eýemden bir näýelik döredi. Alternatif saýlawlar bolmaly, hakykatdan hem biziň isleýänimiz bolmagy üçin biz biraz görüşmesek bolar, öz-özünden bu wezipäni goýup çekkel, bolar bize hiç çelek ogul görkezekkel diýilen düşünjäni ýerdiler.
Onda siz öz maksadyňyza belli bir derejede ýetipsiňiz da, şeýlemi?
Belli bir derejede ýetdik, hatda men size şunu aýdaýyn, çykyşlarda, sosial ulanlardaky platformalardaky öz çykyşlarymyzda Başlarda men şu ýola başlanmak üçin öz tejribemden aýdaýyn. Men köplen tumana gelip soraw berýärdiler, men jogap berýärdim. Indinni adamlar gelen efire gatnaşanlar bize jogap bermäne de maýyl beren okuyor. Özleri minalla minal men jogap berjekdi, men jogap berjek. Yani adamlar nihat içeňlik aktiwlik görkezýärler.
Onda siz bu hareket bilen belli bir derecede inniki saylovların has adaletli ya da has açık kesmeğine belli bir bağda dörödüpsünüz de şeyle olup görünüyor da sizin fikrinizce netice.
Hakikaten hem şeyle iyileşlerimizin içinden hatta Türkmenistan'ın içinden can edip gollayanlıklarını aydiyanlar var. Gollayas ağam doğru ediyen, hak ediyen diyenler var. Hatta o tayda hüküm edişerler var. Men nemelerini aydıp bilecek gel hayati veripelerde dönüyor. Yani şolorum can edip hak ediyen, doğru ediyen şey etmeli bulur. Bolmasa bulur bize kovun veren oklar. Yani hayonu şu yaşa gelip ne olsa doğrusu onunla mınla deyip özlerinin eyleliklerini bildirip bize hatta sizin efirlerinizin netijesinde ertesun Türkmenistanyň içinde täwirdatlaryň üýtgeýändiklerini aýtdylar. Yani ağzı gönümçülörün gıçtılarını bir misal için bir efir dağdasak, suun yetmekte Türkmenistan'ın son reaksiyonu bildirip, anarda kemçiliklere ter etmek bilen bol yanını gördüler ve bunun tesirini gören sonlar Hasan Meser anan başladılar.
Nur Muhammed, öňkü prezident saýlawlarda gaty uly netijeler gazanýardy. Ýagny şu 100%-diň bäri ýanynaky netijeler gazanýardy. Emma Serdar Berdimuhammedow şu resmi maglumata görä, olara garanyň öňkülere garanyna has az netije gazandy. Ýagny 73% olary hesalandy aýdyldy. Bu tapawudy näme bilen düşünilip biljekdi? Şu garşylyk bilen baglymy ýa bu dogrudan hem şeýlep olan roý diýersiňiz?
Bu garşylyk bilen bagly, çünki biz şonu öýdi filmimizde de aýdýas. Inhasy näme başardyňyz, näme iş başardyňyz diýerler. Biziň bolmanyny Serdar Berdimuhammedowyň 90 ýa-da 97 ýa-da bilen paýlawy gazanmanyny, iň bolmanyny 73 bilen gazananlygynyň sutnamaty hökmünde Türkmenistanyň hem bizi dinleýänini görkezýär. Ýani şu den raýatlary eger olar görmezlikden gelip 95 ýa-da 97 ýa-da beýik götürmeler goýsalar, onda şeýle bir soraw emele gelýär. Onda bu den aile bolup gören adamların sesini yerdi. Sonun üçin anandırıcılığı bolsun deyip 73 götörümde etmek bilen çäklenilir. Bolmasa bolar men ananyan eger aktivistler bolmadyk bolsa, şu sosial medialardaki jedeller, gowuklar, davalar bolmadyk bolsa dey 73 bilen çäklenmeýärdiler. Sozatlaryň esasında bolar netijänem hakykata ýakyn ýalag edip görkezme üçin etdiler mukadiýa.
Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Habaşanyň döwlet departamenti Türkmenistanyň geçirilen ýerki prezident saýlawlary boýunça çap eden beýanatyna Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň halkynyň siýasata gatnaşmagyny höwesdendirmäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Finçler türkmen halkynyň siýasatdan bilkasdaýyn üzüne saklanýanyny, ila çaresine siýasy sowatlygyň ýokarlanmagynyň häkimetler tarapından öňüniň alynýanyny aýdýarlar. Demokratik ýurtlarda halkynyň siýasata gatnaşmagy höwesdendirilýär. Halkynyň siýasata gatnaşmagyna ruhsat berilýän, höwesdendirilýän ýurtlarda raýatlar öz durmuşyna täsir edýän kararlara gönüden öňe täsir edip bilýärler. Raýatlaryň pikirleri alga alynýar. Siýasata gatnaşmak höwesdendirilýän ýurtlarda raýat jemgyýetiniň ösmegi üçin şert döreýär. Awtoritar ýurtlarda raýatyň sesi häkimetler tarapyndan gysylýar. Raýatlar karar kabul edýän merkezleriň häkimetleriň alyp barýan siýasatyna täsir edip bilmeýär. Saylawlar raýatlaryň siýasata gatnaşygynyň gerimini görkezýän guralaryň biridir. Türkmenistanyň merkez saýlaw topary 12 martda geçirilen saýlawlara gatnaşygyň ýokary bolanyny aýdýar. Synçylar merkez saýlaw toparynyň resmi sanlaryna şüpheli çemeleşýärler. Eýsem Türkmenistanyň raýatlar ýurtdan alyp barýan siýasata näme derejede gatnaşyp bilýär? Siýasata gatnaşygy höwesdendirmek üçin näme hili şertler gerek? Dünýä türkmenleri gepleşigini bu sany Türkmenistanyň halkyň siýasata gatnaşygynyň ýagdaýy bilen gyzyklanýar. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi aga Türkmenistanyň ýerki prezident saýlawlary tamamlandy. Saýlawlar ýurtda öňden bäri dowam edýän bir meseleniň halkyň siýasata gatnaşmagynyň derejesini açyp görkezdi. Elbetde, merkez saýlaw topary saýlawlara gatnaşygyň ýokary bolanyny öňe sürýär. Ýöne türkmen hökümetiniň tanqidçileri merkez saýlaw toparynyň sanlaryna şüpheli garaýar. Siz Türkmenistanyň halkyň siýasata gatnaşmagynyň töweregine näme hili mesele görýäňiz? Ýa-da dogrudanam, döwlet medpuwatynyň aýdyşyňy halk siýasata işçiň gatnaşýanmy, halkyň sesi alga alnyamy?
Elbette Türkmen metodunun öne süreyen fikirler bilen alalaşıp bolmaz. Yönü beydeki bir taraftan halkın siyasata katlaşmağı en mühim meselelerin bir olup duruyor. Eğer de ben yanlışmasam ulu siyasi meselelerin, ulu çözgütlerin başlangıcı hut şu yerden başlanıyor. Haçanla halk siyasata katlaşıp başlasa, haçanla halk öz fikrini, öz sözünü aydıp bilse, ağızda kendi, şol hükman netice verir. Halk sehelçe bir dağda aydıp bilse, sehelçe bir meseleni öne çıkartıp bilse, o hükman öz neticesini veriyor. Şu geçen saylıkları, elbette 97% saylık üçünün katmaşanlığına benim şu gülünyen, sehelçe saylık her neyse aktif bolonunu da bir millet onşu adam katmaşmaya, 97-100% kuluyu adam katmaşmaya, Yani işli var, yaruksuz var, beylikli var, garaz. O da mesele köp, o katı çişirilen olmalı. Öğren mümkün yönü. Tehde saylanan prezidentin önkülör yağlı 99% ses almadığı bir fakt olup duruyor. Ne ahilidir bir halkta reaksiya var. Halkta ne ahilidir bir şol önkü geleyen siyasete olan içki karşılık var. Şol karşılığın halkın siyasete katmaşığı bilen yüze çıkmalı. Dine şu yağdayda millet öne gidip biler.
Türkmenistan'ı halkın bilkasayın siyasetten çete tutulyanlığı var da kevr fikirler öne sürülüyor. Siz şu fikir bilen alalaşan meğer de şöyle olsa halkın siyasetten çete tutulma ondan kim behfit görüyor?
Büyük hakikattanım şeyle sebebi diktatör rejimde ya da okuyupsız hükümetti. Meselelerin bir neçesi çözülmeye, çöz bolan okşol meseleni ya da çözmeni olurun gücü yok, ihtiyarı yok. Şunlu olur halkın sesini kesiyorlar. Mesela Karagum kanalını alıp görülüyor. Ol Türkmenistan'ın 3-4 vilayatının içinden geçiyor. Su yetmezçiliği var da aydıp başladılar. Men öz tecrübemi yüzünüyen, önkü doğru yüzünüyen. Karagum kanalının suunun kadalı değerliğini, onun içini çeğe basyanlığını, kanalın içini çeğe basyanlığını, suun yetmeyenliğini millet aydıp başladı. Şunu önkü prezident Niyazov, Karagum kanalı, o kanal değil, eysen derya. O öz özünün akya. Deryanı hiç yeri kazmak gerek değil, ona hizmetim gerek değildi. Şeydi, şul meseleni, şul ağır meseleni baştan soğum etti. Edil şulur yani bir kıyın meseleler oluyor. Şul meselede, şul meselede de halkın sesinin çıkmazlığını isteyerler. Ya da tebii gaat meselesini alıp görülüyüm. İndi sonku dövürlerde aydılıyor meselem. Eğer ki doğduğun ağzı değil yani yapmak var da gururum gidiyor. Şul mesele ağzılıyor. Onun başka da en şeme kuyulardan gaz çıkıyordu. Gaz sızımlıları vardı. Tövürük zehirleniyordu. Çöpünler, kumda yaşayan adamlar şul meseleleri aydıp başladılar. Hükümette şunu karşı, şunu görür yani çare yok. Şunun için hükümet halkın sesini kesti. Şul halkın sesini kesmek diktatör rejim için peydali. Yani iş başarmayan adam için o peydali. İş başarmayan hükümet onun halkın sesini kesiyor.
Halkın siyasete katnaşmağını üpçün etmek için neyem etmeli Hudaybird ağa? Ne hili şerttir etmeli? Söz azatlığı, fikir azatlığı, metbuat azatlığı yani esas azatlıklar halkın siyasete katnaşığına ne hili tesir ediyor?
Oğur bilene milletin yönü köy bir öz sözünü aydıp bilmek gerek. Na, mesela bir adam yurdun prezidenti öz üstüne gelenine, ekin meydanına baranına şunu öz yağdayını aydıp bilmeli, şunu öz fikrini aydıp bilmeli. Bunun için bir metod gerek, adatlı gerek değil ya bir başka televizyoneden jurnalist gerek değil. Millet öz fikrini, öz karayışını aydıp biliyor. Şul hukuku vermeli adamlara. Adamlarda şul hukuk yok. Mesela parti öndürüyor mi? Onu aydalı 15. Ağustos'tan partiye mi girmeli diyorlar. Ya o buğday ekiyor mi? Onu eğen 31. Mayıs'tan sen oraya girmeli diyorlar. O hasıl yetişti mi? Yetişen yok mu? Onların yukarıdakilerin işi yok. Onları görmek gerek. Yine şu yerdeydi millet öz arzı halini aydıp bilmeli. Ondan sonra metuot meselesi. Metuotum şeyle benim bir yardımda var Murcan deyip bir edebiyat muğullum vardı. Familiyası yardımda yok. Şol Karagum kanalının boyunun yer alıptır. Şol Karagum kanalından çıkayan su yağını Karagum kanalının götürmeyen suunu çölü kovuyadılar, çölün içine kovuyadılar. Şu vaatlar şeyde bir söz vardı, birinci bros diye, ikinci bros yani zınmak, taşlamak, bros, Rus sözünün. Şol kanallardan, şol yerlerden katlağını götürüp kanalın suunu çölü kovuyadılar. Yine şol vaatı Türkmenistan gazetinde bu makale çıktı. Şunu Nurcan diyen edebiyat muğulumu yazdı. Herdir ki alimin yardımda. Şolur yani söz adatlığı bolsa da onu hem ol devletin peydasını hem halkın peydasını umumlukta da yurdun vatanın peydasını oluyor.
Yani şu minno otak sorumum şu arada Duktay Berdağı halkın siyasete katnaşmağı üpçün edilen yağdayını bu ne hili neticeye getirir? Halk bunu ne hili behvit görür?
Şimdi siyaset barada aydınlığında ya da yurdun bir kararlılığı bari de aydınlanma. Ne hedir ne meselim tehdit prezident sayılanma. Şul prezidentin kadalı işlemevi, parakat işe katmak gelmevi, isteyen zatlarını yani önde koyan maksatlarını amada aşırma için yurtta rahatlık gerek. Hut yine düğün önlükte Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev reformalar var da parlamentin önüne çıkış etti. Şeyle de şu yılın başında yanvar ayında Kazakistan'ın olan halk tolunuşunun şol ulu kırgınçılığın bir adamın maşgalası, bir adamın halis hükümette ornaşıp ehli baylıkları öz evine cemlemeli işi büktümeği neticesinde şeyle karşılığın dörendiğini aittı. Şunu beytaklayın ama olsa boyun alı. Edil şunu reali. Hükümet halk öz fikrini aydıp bileyen yağdayına halk öz ideyalarını öne süreyen yagdayında hükümet parakat işlep bilye, hükümete işlemeye, onu terli çerileri görmeye, ideyi olaya hemen yol açılıya.
Siyasatı işçin katnaşı kazanmakta rayetlerin nehil cevap kâşılığı var? Ne edip halk hakimetleri öz sesini eşittirip bile rayetler ne edin hakimet olurun sesine kulak asar?
Bir mühim mesele sebebi her bir adamın borcu olmalı. Her bir adam aytmalı. Eğer de ol aytmasa ya başka biri aytmasa onu ol mesele galiya. Şunu kimdir biri aytmalı? Kimdir biri şunu kimdir biri şunu ayan etmeli? Şol borç yurdun her bir rayatında olmalı. Her bir adamın ne olmalı? Yine şeyle aktivlik bulun yağdayınla beylikilerde de nehilidir bir görüş, talep yüze çıkıp başlaya. Yönü dayanansam, şu meselede Türkmen halkı batı pasif. Ön bir Niyazov'un aydın kemsidici sözü var. Menin koyun yağlı halkım var dedi. Canlanmalı. Bar olun meseleni aytmalı. Hem şunu çözmeli. Dine şu yağdayda durmuş kadal olup biler.
Üsüşüne hil təsir edə Hudaybir da, şol yurdun umum üsüşünü, önümçülüğü, öndürücülüğü, yani xalq bilin həkimiyyətin arasına ısınışıqı, ılalaşıqı ne hili təsir edə? Rayet cəmiyyətinin dörümüqüsü, xalqın sesinin alğa alınıb, rayetin özünün xasab edilyənliğini, özünün pikirlərinin xasabı alınyanlığını bilməgi, şol ıqrarlılığı, vefalılığı, yani işçenliği, önümçülüğü, öndürücülüğü üçün əhil təsir ediyor?
Onu da qatı güçlü təsir ediyor. Sebabı, mən yeni öz tecrübəmə dayansam, yadır ki, qaribə kuvul etirabı var. Qaribə kuvul etirabı, şol etirab köp yıllab ösmədi. Bir nəhilidir bir iyi süşkelli, utayda işi, beyleki qonşu etiraplara qaranını o kurap bilmediler. Mesela halaçta önümçülük katı yok oraya. Şeyde de halaçta her paltıdan, her hektar yerden alınan paltı hasılının derecesi de yok oraya. Edil Garibe Kuvul'un değeri anlaki sayat etrafı da şeyle. Hemen sayatta tertip düzgün yok oraya. Bir cinayet işleri az ve ikinciden önümçülüğü yok oraya. Ahirine Garibe Kuvul'u öz diyen adamını hakim bellediler. Şol hakimin şol etrafı kaldırıp bildi. Millette ne hilidir bir ruhu kalkmış emele verdi. Bir bizim öne çıkalım, bizim öndürülüm, bizim mudama bir tayak yası ol, yürümeyelim diyen bir fikir dörüdü adamlarda. Yine şey şol etrafı kaldırıp bildiler. Yine siz hazır ne gözünü getirip görün. Yurdun başına resmi aydılayan mağlumatlara göre 700 bin kebir östürülen mağlumatlara göre 1 milyon adam işlep yiyor diyeler. İngolmanlı koyuş onu yarım milyon adam diyelim. Yarım milyon in sağdın, in bir işe okuyuplu adam yurdun başında zehmet çekiyor. Eğer şol yarım milyon adam yurdun içine gelse, yurdun içine zehmet çekse, onu yurt ne hili öz vururdu. Onu in bir yönü kıy adamım görüp bilir deyip fikir ediyen.
Hudaybir da gepleşimize katnaşıp beren kızıklı urunlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş sağ olun.